6-րդ. Մի կիրակի օր անսպասելիորեն ինձ մոտ հայտնվեց բժիշկ Բլագովոն։ Նա կիտելով էր, որը հագել էր մետաքսե վերնաշապիկի վրա և լաքած սապուկներով։ «Ես ձեզ մոտ եմ եկել», սկսեց նա ուսանողի պես կոշտ ու կոպիտ սեղմելով ձեռքս։ «Ամեն օր լսում եմ ձեր մասին և հա պատրաստվում եմ գալ, ինչպես ասում են, սրտաբաց զրուցելու. Քաղաքում խիստ ձանձրալի է, ոչ մի կենթանի մարդ հարարած չկա. Չկա մեկը, որի հետ մի երկու խոսք փոխես. Ով տիրամայր, ինչ շոգ է», շարունակեց նա հանելով կիտելը ու մնալով միայն մետաքսե վերնաշապիկով։ «Աղավնյակս, թույլ տվեք խոսել ձեզ հետ. Ես էլ էի ձանձրացել և վաղուց է ինչ ուզում էի չլինել ներկարարների շրջանում. Անկեղծորեն ուրախացա նրա գալու համար. Կսկսեմ այն բանից», անկողնուս վրա նստելով ասաց նա, «որ ամբողջ հոգով համակրում եմ ձեզ և խորապես հարգում ձեր այս կյանքը. Այստեղ քաղաքում ձեզ չեն հասկանում, դե հասկացող էլ չկա, քանի որ ինքներդ գիտեք, շատ չնչին բացառությամբ բոլորն այստեղ գոգոլյան խոզի մռութներ են. Բայց ես հենց մեր զբոսախնջույքի ժամանակ միանգամից հասկացա ձեզ. Ազնիվ հոգի ունեք, շիտակ վեհ մարդ եք. Հարգում եմ ձեզ և մեծ պատիվ եմ համարում սեղմել ձեր ձեռքը», շարունակեց նա ոգևորությամբ։ «Իր կյանքն այսպես կտրուկ ու վճռական փոխելու համար, ինչպես վարվեցիք դուք, մարդ պետք է վերապրեր բարդ մի հոգևիճակ. Եվ որպեսզի հիմա այդ կյանքը շարունակեք և մշտապես գտնվեք ձեր համոզմունքների բարձրության վրա, օրավուր պետք է լարված աշխատեք և մտքով և սրտով. Այժմ մեր զրույցի հենց սկզբից խնդրում եմ ասացեք. Չեք գտնում արդյոք, որ կամքի ուժը, այդ լարվածությունը, ողջ այդ պոտենցիան, եթե դուք ծախսեիք մեկ այլ բանի վրա, օրինակ այն բանի, որպեսզի ժամանակի ընթացքում մեծ գիտնական կամ նկարիչ դառնայիք, ապա ձեր կյանքը ավելի լայն ու խորընդ գրկում կունենար և շատ ավելի արդյունավետ կլիներ»։ Երկար բարակ զրուցեցինք, ու երբ խոսք բացվեց ֆիզիկական աշխատանքի մասին, ես մի այսպիսի միտք արտահայտեցի. «Հարկավոր է, որպեսզի ուժեղները չճնշեն թույլերին, որպեսզի մեծամասնության համար փոքրամասնությունը մակաբույծ կամ տզրուկ չդառնա, որը մշտապես ծծում է նրա լավագույն հյութերը. Այսինքն հարկավոր է, որպեսզի բոլորն առանց բացառության, և ուժեղները, և թույլերը, հարուստներն ու աղքատները, հավասարապես մասնակցեն գոյության կռվին, յուրաքանչյուրն իր համար. իսկ այդ դեպքում համահարթման ավելի լավ միջոց չի գտնվի, քան ֆիզիկական աշխատանքը, որպես բոլորի համար ընդհանուր և անհրաժեշտ պարտականություն. Ձեր ասելով դուրս է գալիս, որ ֆիզիկական աշխատանքով պետք է զբաղվեն բոլորն առանց բացառության», հարցրեց բժիշկը։ «Այո». «Իսկ չեք կարծում, որ եթե բոլորը, այդ թվում և լավագույն մարդիկ, մտածողներն ու մեծ գիտնականները, ամեն մեկն իր համար գոյության կռվին մասնակցելով, խճաքար ջարդոտելու և տանիք ներկելու վրա սկսեն ժամանակ վատնել, ապա դա կարող է առաջադիմությանը լուրջ վտանգ սպառնալ»։ «Որն է այդ վտանգը», հարցրի ես։ «Առաջադիմությունը չէ, որ սիրո գործերում է, բարոյական օրենքների կատարման մեջ. եթե դուք ոչ ոքի չճնշեք, չդառնաք մյուսների համար բեռ, ապա ուրիշ էլ ինչ առաջադիմություն եք ուզում»։ «Սակայն թույլ տվեք», հանկարծ տակացավ Բլագովոն վեր կենալով։ «Թույլ տվեք. եթե խխունջն իր խեցու մեջ զբաղվում է անձնական ինքնակատարելագործմամբ և փորփրում բարոյական օրենքները, դուք դա անվանում եք առաջադիմություն»։ «Իսկ ինչու փորփրում», վիրավորվեցի ես։ «Եթե դուք չստիպեք ձեր մոտիկներին կերակրել ձեզ, հագցնել, շալակած մանացել, պաշտպանել թշնամիներից, ապա միթե սա առաջադիմություն չէ այն կյանքի համար, որն ամբողջովին ստերկության վրա է կառուցված»։ Իմ կարծիքով դա ամենաիսկական առաջադիմությունն է, և գուցե միակ հնարավորն ու անհրաժեշտը մարդու համար. Համամարդկային, համաշխարային առաջադիմության սահմաններն անվերջ են, և խոսել ինչ-որ հնարավոր առաջադիմության մասին, որը սահմանափակված է մեր կարիքներով կամ ժամանակային ըմբռնումներով, այդ մեկը ներեցեք, նույնիսկ տարօրինակ է. Եթե առաջադիմության սահմանները վերջ չունեն, ինչպես դուք եք ասում, ուրեմն նշանակում է, որ նրա նպատակներն էլ անորոշ են, ասացի ես, ապրել և որոշակի չիմանալ, ինչու ես ապրում. Թող այդպես լինի, բայց այդ չիմանալն այնքան ձանձրալի չէ, որքան ձեր իմանալը. Ես բարձրանում եմ մի սանդուղքով, որը կոչվում է առաջադիմություն, քաղաքակրթություն, կուլտուրա. Բարձրանում եմ ու բարձրանում, որոշակի չիմանալով, թե ուր եմ գնում. Սակայն հենց միայն հրաշալի այդ սանդուղքի համար, իրոք, որ արժե ապրել. Իսկ դուք գիտեք, ինչի համար եք ապրում. Հանուն նրա, որպեզի մեկը չճնշի մյուսին, որպեզի նկարիչը և նրա համար ներկեր պատրաստողը ուտեն միատեսակ ճաշեր. Բայց չէ, որ դա կյանքի քաղքենիական, խոհանոցային գորշ կողմն է, և միթե զզվելի չէ ապրել սոսկ դրա համար. Եթե միջատներից մի քանիսը ճնշում են մյուսներին, ապա գրողի ծոցը թող ուտեն իրար. Դրանց մասին չէ, որ պետք է մտածենք. Միևնույն է, միջատները կսատկոտեն ու կնեխպեն, ինչքան էլ ստերկությունից փրկես. Հարկավոր է մտածել այն մեծ X-ի մասին, որն ամբողջ մարդկությանը սպասում է հեռավոր ապագայում. Բլագովոն ինձ հետ վիճում էր տաքացած, բայց միևնույն ժամանակ նկատելի էր, որ նրան զբաղեցնում էր մի ինչ-որ կողմնակի միտք. «Ձեր քույրը երևի չի գա», ասաց նա ժամացույցին նայելով. «Երեկ մերոնց մոտ էր, և ասում էր, թե այստեղ կլինի»։ «Դուք մի գլուխ կրկնում եք ստերկություն, ստերկություն», շարունակեց նա. «Բայց ախր դա մասնավոր հարց է, և բոլոր այդպիսի հարցերը մարդկությունը լուծում է աստիճանաբար, ինքնըստինքյան»։ Խոսեցինք այդ աստիճանականության մասին. Ասացի, որ բարիք կամ չարիք գործելու հարցը յուրաքանչյուրը վճռում է ինքն իր համար, չսպասելով, թե մարդկությունը աստիճանական զարգացման ճանապարհով երբ կմոտենա այդ հարցի լուծմանը. Եվ հետո աստիճանական ասածդ երկծայր մի փայտ է. Մարդասիրական գաղափարների աստիճանական զարգացմանը զուգընթաց, նկատվում է նաև այլ բնույթի գաղափարների աստիճանական աճ. Չորտատիրական իրավունք չկա, սակայն զարգանում է կապիտալիզմը. Եվ ազատագրական գաղափարների այս երուզեռի մեջ, նույն ձևով ինչպես Բաթու խանի ժամանակ, մեծամասնությունը կերակրում, հակցնում և պաշտպանում է փոքրամասնությանը, ինքը մնալով քաղցած, մերկ ու անպաշտպան. Այսպիսի կարգը հիանալի հարմարվում է ամեն տեսակի գաղափարների ու հոսանքների, որովհետև ստերկացման արվեստը նույնպես մշակվում ու կատարելագործվում է աստիճանաբար. Ախորներում մեր ծառաներին այլևս մենք չենք ծաղկում, բայց ստերկությանը տալիս ենք ավելի նրբավարի ձևեր. Ամենայն դեպս կարողանում ենք ամեն մի առանձին դեպքում դրա համար արդարացում գտնել. Մեզ մոտ գաղափարները սոսկ գաղափարներ էլ մնում են. Իսկ եթե հիմա, 19-րդ տարի վերջերին, հնարավոր լիներ բանվորների ուսերին բարդել նաև ֆիզիոլոգիական անախորժ մեր արարքները, ապա կբարդեինք. Եվ հետո իհարկե մեզ արդարացնելու համար կասեինք, որ իբր եթե լավագույն մարդիկ, մտածողներն ու մեծ գիտնականները սկսեն իրենց ոսկե ժամանակը վատնել այդ արարքների վրա, ապա առաջադիմությանը կարող է լուրջ վտանգ սպառնալ. «Եկավ քույրս»։ Բժշկին տեսնելով նա իրար անցավ, հուզվեց, և անմիջապես սկսեց խոսել այն մասին, թե պետք է տուն գնա, հորս մոտ։ «Կլեոպատրա Ալեքսեևնա»։ Ձեռքերը կրծքին սեղմելով թախանձագին ասաց Բլագովոն. «Ձեր հայրիկին ինչ կպատահի, եթե դուք ինձ և ձեր եղբոր հետ անցկացնեք ընդամենը կես ժամ»։ Նա պարզասիրտ էր և կարողանում էր իր աշխուժությունը հաղորդել նաև ուրիշներին։ Մի պահ մտածելով, Քույրս անսպասելի ծիծաղեց ու զվարթացավ, ինչպես այն զբոսանքի ժամանակ։ Մենք դաշտ գնացինք, և խոտերին նստելով շարունակեցինք խոսակցությունը ու նայեցինք դեպի քաղաք, ուր արևմուտք դարձած բոլոր պատուհանները թվում էին վառ ոսկեգույն, որովհետև մայրամուտ էր։ Դրանից հետո ամեն անգամ, երբ քույրս գալիս էր ինձ մոտ, հայտնվում էր նաև Բլագովուն, և երկուսն էլ իրար բարևում էին մի այնպիսի տեսքով, կարծես իրենց այդ հանդիպումը պատահական էր։ Քույրս լսում էր, թե ինչպես ես ու բժիշկը վիճում էինք, և այդ ժամանակ նրա դեմքի արտահայտությունը դառնում էր երջանիկ, խանդեղատանքով լի ու հետաքրքրասեր։ Եվ ինձ թվում էր, թե նրա աչքերի առջև կամաց-կամաց բացվում էր մի ուրիշ աշխարհ, որի նմանը նա առաջ չէր տեսել նույնիսկ երազում, և ձգտում էր հիմա ճանաչել։ Առանց բժշկի նա սսկվում էր ու տխրում։ Եվ եթե հիմա անկողնուս վրա նստած երբեմն լալիս էր, պատճառներն արդեն ուրիշ էին, որոնց մասին չէր խոսում։ Օգոստոսին Ռետկան մեզ ներկարարներից կարգադրեց հավաքվել երկաթգծում։ Քաղաքից մեզ հանելուց մի երկու օր առաջ ինձ մոտ եկավ հայրս, նստեց և ինձ չնայելով առանց շտապելու սրբեց իր կարմրած դեմքը, հետո գրպանից անեց մեր քաղաքային վեստնիկը, և դանդաղ, ամեն մի բառը շեշտելով, կարդաց այն մասին, որ իմ հասակակիցը, պետական բանկի գրասենյակի կառավարչի որդին, նշանակվել է պետական ատյանի բաժանմունքի պետ։ «Իսկ հիմա մի քեզ նայիր», ասաց նա, ծալծելելով լրագիրը։ «Աղքատ, քրչոտ, անպիտան. նույնիսկ քաղքենիներն ու գյուղացիները կրթություն են ստանում, որպեսզի մարդ դառնան. իսկ դու, Պոլոզնև, անվանի ու ազնվազարմ նախնիներ ունենալով հանդերձ, խրվում ես ցեխի մեջ. Սակայն ես այստեղ չեմ եկել քեզ հետ խոսելու համար. քեզնից արդեն ձեռ եմ քաշել»։ Ոտքի ելնելով հևասպար շարունակեց նա. «Ես եկել եմ, որպեսզի իմանամ, որտեղ է քույրը, տան զգամ. տանից դուրս է եկել ճաշից հետո. Իմ արդեն ժամը 8-ն է, իսկ նա չկա. Առանց ինձ ասելու քույրը սկսել է հաճախակի բացակայել, վարվել ավելի պակաս ակնածանքով. Եվ ես այստեղ տեսնում եմ քո չար, վատ ազդեցությունը. Ո՞ւր է նա»։ Ձեռքին ինձ ծանոթ հովանոցներ, և աշակերտի նման ես արդեն շփոթվեցի ու ձգվեցի, սպասելով, որ հայրս կսկսի ծեծել ինձ. Սակայն նկատեց հովանոցին ուղաց հայացքս, և դա հավանաբար զսպեց նրա զայրույթը։ «Ապրիր ինչպես ուզում ես», ասաց նա, «ես զրկում եմ քեզ իմ օրհնությունից»։ «Տեր աստված», դրան ետևում թնկթնկում էր դայակը։ «Խեղճ դժբախտ մարդ, վայ քո գլխին, ախր սիրտս վկայում էր, չէ»։ Աշխատում էի երկաթգծում։ Ամբողջ օգոստոսին անընդհատ անձրև թափվեց, խոնավ էր ու ցուրտ, դաշտերից հացը չէին հավաքել, և մեքենաներով հունձ անող մեծ տնտեսություններում էլ ցորենը բարդոցների փոխարեն շաղ էր տված փոքրիկ կույտերով, ու հիշում եմ, թե ինչպես խղճուկ այդ կույտերը օր-օրի վրա ավելի սևանում էին, և հատիկը ծլում էր դրանց մեջ։ Աշխատելը դժվար էր, տեղատարապ անձրևն ամբողջը փչացնում էր, ինչ հասցրել էինք անել։ Կայարանի շենքերում մեզ չէին թողնում ապրել և քնել, այնպես որ պատսպարվում էինք կեղտոտ ու խոնավ գետնատներում, որտեղ ամռանը ապրում էր չուգունկան։ Մրսելուց և երեսիս ու ձեռքերիս վրա վխտացող ճիճուներից գիշերը չէի կարողանում քնել։ Իսկ երբ աշխատում էինք կամուրջների մոտ, երեկոները խմբով մեզ մոտ էր գալիս չուգունկան, հենց միայն ներկարարներին ծեծելու նպատակով։ Քրչոտների համար դա սպորտի մի ձև էր։ Մեզ ծեծում էին, գողանում մեր վրցինները, և որպեսզի մեզ ջղայնացնեն ու կռիվ սարքեն, փչացնում էին մեր աշխատանքը։ Օրինակ, պահակատնակներին կանաչ ներկեինք սմսում։ Ի լրումն մեր բոլոր ձախորդությունների, Ռետկան սկսեց շատ անկանոն վճարել։ Տեղամասի ներկարարական ամբողջ աշխատանքը հանձնվեց մի կապալառուի, սա տվեց մի ուրիշի, իսկ սա էլ իր հերթին հանձնեց Ռետկային, եկամտի 20%-ն իրեն վերցնելով։ Աշխատանքն ինքնին ձեռնտու չէր, անձրևն էլ մյուս կողմից վրա տվեց։ Ժամանակն իզուր կորչում էր, չէինք աշխատում, իսկ Ռետկան պարտավոր էր տղաներին օրավարձ վճարել։ Սոված ներկարարները քիչ էր մնում դնգստեին նրան։ Խափեփայ էին անվանում, արյունախում, հուդատ իրավաճառ, իսկ այդ խեղճ ու կրակ մարդը հառաչում էր, հուսահատորեն դեպի երկինք պարզում ձեռքերը, և ամեն անգամ գնում տիկին Չեպրակովայի մոտ փող խնդրելու։